SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ SPS ไทยอยู่กับคุณแพรวทิพย์สายไทยนะคะเจ้าของร้านขนมชื่อดังหรือร้านหอมในเมลเบิร์นค่ะที่เชื่อว่าคนที่อยู่เมลเบิร์นเนี่ยรู้จักแน่นอนวันนี้อยากจะให้คุณแพรวแนะนำตัวสั้นๆค่ะ
สวัสดีค่ะแพรวนะคะแพรวทิพย์สายไทยค่ะก็ตอนนี้อยู่เมลเบิร์นค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนอยู่ซิดนีย์เนาะปีนี้อยู่ออสเตรเลียมาเข้าปีที่3แล้วค่ะตอนนี้ก็ทำร้านขนมค่ะร้านหอมหอมดิเซอร์ทอาทาร์ตหลักๆอะค่ะก็จะเป็น OM ของร้านเนาะเป็น Operations Manager ค่ะ
ค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาของคุณแพรวคุ้นๆมาบ้างจากการที่ตามเพจรักษาตัวแฟนมาเป็นออซี่นะคะของคุณเบสก็คุณแพลวก็จะเป็นภรรยาของคุณเบสซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะติดตามด้วยความที่ชอบเห็นในมุมมองของคนไทยที่ย้ายมาอยู่ในออสเตรเลียแล้วซึ่งหลายๆคนก็จะเห็นคุณเบสเนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องมากกว่าวันนี้เราได้โอกาสมาคุยกับคุณแพลวเนาะว่าอยากให้มาแชร์ในฐานะเป็นคนไทยที่ด้วยความที่ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราเป็นสัปดาห์ของวัน International Women's Day ด้วยอยากจะให้คุณแพลวเนี่ยได้มาทำงานที่ออสเตรเลียเนี่ยอยากจะให้แชร์แง่มุมนิดนึงว่าเราได้ก้าวออกมาทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยอยากให้มาเล่านิดนึงว่าตอนนี้เราอยู่มา3ปีแล้วตอนแรกเราผ่านการตั้งตัวยังไงบ้างตั้งแต่เราย้ายมาอยู่ออสเตรเลีย
อือฮึโอเคสำหรับแพลวเนาะจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างราบรื่นค่อนข้างง่ายสำหรับแพลวเนาะในการมาย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ออสเตรเลียย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2017อะค่ะแพลวเรียนโทที่นี่ก็คือจบโทด้าน Human Resources Management กับ Industrial Relations ที่ UCSD นะคะ University of Sydney ก็เรียนโทเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ได้ทำงานหรอกตอนนั้นเราก็กลับไปอยู่ไทยไปทำงานที่ไทยอยู่ไทยช่วงโควิดอะค่ะก็เลยแบบตัดสินใจกับแฟนว่าเราย้ายกลับมาดีกว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยหลายๆอย่างนะตอนนั้นนะคะก็เลยคุยกันว่าโอเคงั้นเรา apply for PR ละกันก็คือแต่งงานและทุกอย่างเรียบร้อยก็เลยได้มาแบบค่อนข้างง่ายนิดนึงได้ก็มาปุ๊บก็เป็น PR เลยค่ะพอวีซ่า PR ที่เรา apply offshore มันได้อ่ะเราก็บินมาเลยเพราะฉะนั้นการมาของแพลวในการทำงานงานแรกที่ออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างง่ายนะส่วนตัวมองว่าหางานไม่ยากไม่ว่าจะเป็นที่มันช่วงโควิดด้วย working right ของเรานะตอนนั้นด้วยงานแรกก็คือได้งานบริษัทเลยก็อยู่ในสายงาน HR ที่เรียนมาค่ะก็แต่ว่ามันเป็นงาน contractorเป็นงานแบบแคชชวลเนาะยังไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าไหร่แต่ว่าจ่ายไม่แย่ก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากได้งานฟูลไทม์มากกว่าอยากได้เบเนฟิตต่างๆพวกซิกเพย์ฮอลิเดย์เพย์อะไรอย่างเงี้ยความมั่นคงในชีวิตอยากมีลึกๆมีอยากซื้อบ้านด้วยก็เลยคิดว่าถ้าได้งานฟูลไทม์อ่ะน่าจะดีกว่าก็เลยลองแอพพลายค่ะแล้วก็ได้เหมือนกันก็ยังคงอยู่ในสายงาน HR ค่ะแต่ว่าได้ที่แบงค์แบบเป็นแบงค์ดิจิตอลแบงค์แห่งหนึ่งมาจากเนเธอร์แลนด์ถ้า Google นี่ก็รู้เลยนะว่าแบงค์อะไรนั่นแหละก็ได้งานที่แบงค์นั้นเนาะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆก็ทำอยู่ประมาณปีนึงค่ะหลักๆเราดูในเรื่องของ payroll แล้วก็ onboarding ก็คือแบบเวลามีพนักงานเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ make sure ว่าแบบพนักงานได้รับการ take care มี access ต่างๆในการทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเรื่อง pay แล้วก็termination ช่วยกับทีมบ้างก็คือแบบทำเรื่องลาออกพนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอยู่ได้ประมาณปีนึงพอดีช่วงกำลังจะเข้าปีอะค่ะประมาณแบบ2เดือนก่อนที่เราจะทำครบปีอะมันมีไอเดียแล้วว่าเฮ้ยเราน่าจะอยากไปทำอะไรเป็นของตัวเองไม่ได้เพราะว่าไม่ชอบงานนะแต่ตอนนั้นอะรู้สึกว่าน่าจะต้องออกมาช่วยเบสเพราะว่าเขาไม่ค่อยอินกับงานประจำเท่าไหร่เขาไม่ค่อยชอบงานนะตอนนั้นที่เขาทำแล้วด้วยความที่แบบว่า เหมือนเราเป็นพาร์ทเนอร์กันเนาะเราก็แบบก็พร้อมสนับสนุนตรงนั้นแล้วก็คิดว่าถ้าได้ทำอะไรเป็นของตัวเองก็น่าจะดีนะก็เลยนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ออกจากงานประจำแล้วก็มาทำธุรกิจเป็นของตัวเอง
ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าพอเราได้งานประจำถึงแม้ว่ามันจะตรงสายเนี่ยแต่พอมันอยู่ในบริบทที่มันเป็นประเทศออสเตรเลียเรามีต้องเรียนรู้เพิ่มเติมสกิลอะไรยังไงเตรียมตัวก่อนที่เราจะเข้าไปทำงานไหมคะ
โหเยอะมากอะคือแบบมันไม่ได้เป็นแบบก่อนเข้าไปทำงานก็มีค่ะก็มีอย่างเช่นแบบว่าต้องเติมความรู้ความสามารถให้ตัวเองตลอดเวลาคือลงคอร์สนู่นนี่นั่นเพื่อให้ได้งานเพื่อให้เรซูเม่มันดูเหมือนว่าเราเป็นคนเลิร์นนิ่งตลอดเวลาซึ่งเอาจริงๆเราก็เป็นอย่างนั้นนะหมายถึงว่าเราก็ชอบเรียนรู้หานู่นหานี่ทำอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบต้องปรับตัวเยอะจริงๆอะคือน่าจะเป็นตอนที่เข้าไปทำงานแล้วเพราะว่าเราอะเป็นคนที่ไม่ค่อยชิดแชทอะไม่ได้ชอบ small talk ขนาดนั้นก็เหมือนแบบที่โตมาที่ไทยแหละแล้วก็คุยแต่กับเพื่อนนึกออกปะจะไม่ได้แบบชอบคุยกับคนแปลกหน้าเข้าไปที่ไหนแล้วก็ Hi I'm here แล้วก็แบบนึกออกปะเราไม่ได้มีบุคลิกแบบนั้นอะเออแต่ว่าในสังคมออสซี่อะคนเขาจะค่อนข้างแบบ friendly ค่อนข้างแบบ small talk ก่อนเข้า topicนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่ต้องฝึกเยอะอยู่สำหรับตัวเองแล้วก็ฝืนธรรมชาติตัวเองในระดับหนึ่งแต่มันก็ต้องทำเพราะว่ามันก็เป็น culture เนาะที่จะแบบว่าให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นให้ทุกคนเขารู้สึกดีกับเราในการทำงานอันนี้คือเรื่องของการปรับตัวแต่ถ้าตัวเนื้องานอะไรอ่ะส่วนตัวพาวมองว่าไม่มีปัญหานะ as long as ถ้าเราแบบเป็นคนเรียนรู้แล้วติดตรงไหนก็ถามหรือเรารู้ว่าแบบเราต้องขอ supportในทีมหรือหัวหน้าอะไรยังไงทุกคนดีนะเพามีประสบการณ์ที่ดีค่ะกับการทำงานในองค์กรที่นี
่อืมค่ะตอนนั้นเนี่ยคุณแพลบอกว่าก็ค่อนข้าง enjoy กับการทำงานเหมือนกันเพราะเพิ่งทำได้ประมาณปีหนึ่งซึ่งการที่เราได้งานประจำในบริษัทที่ค่อนข้างมั่นคงเลยเนี่ยก็อาจจริงๆอาจจะเป็นเป้าหมายของหลายๆคนที่เพิ่งย้ายมาต่างประเทศได้ไม่นานตอนนั้นเรารู้สึกเสียดายหรือว่าเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่เราแบบรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบทำให้เราตัดสินใจได้ไง
มันมีช่วงแรกๆค่ะช่วงที่ยังไม่ได้ลาออกเราก็แบบหัวหน้าคือดีมากคือเขาก็คือพยายามทำทุกอย่างให้เราอยู่อย่างที่หลายๆคนน่าจะเคยประสบแหละในออสเตรเลียเนาะเวลาที่เราทำงานได้ดีอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างเฟล็กซิเบิลกับเราตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนออกจากยุคโควิดอะช่วงที่แบบบังคับว่าต้องเข้าออฟฟิศอะแล้วก็คือของแบงค์ที่ทำอยู่อ่ะไม่มีรีโมทเวิร์กิ่งแต่ตอนนั้นอ่ะแพลวต้องย้ายมาเมลเบิร์นแหละแพลวก็บอกหัวหน้าว่าแบบเออฉันต้องย้ายนะนู่นนี่นั่นเขาก็เหมือนเปิดรีโมทให้เราคนเดียวเพื่อที่เราอ่ะจะได้ทำงานอยู่ได้แล้วก็จากพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยเราก็เริ่มขยับเป็นเอ้ยขอโทษค่ะจากฟูลไทม์เราก็เริ่มขยับเป็นพาร์ทไทม์ก่อนซึ่งตอนนั้นอ่ะในโรเนี้ยมันยังไม่มีแล้วก็เรากำลังจะได้โรใหม่ด้วยได้เป็นแบบคอนซัลแทนเนาะแต่ว่าถามว่ามันเสียดายไหมมันก็มีแหละถ้าบอกว่าไม่เสียดายเลยมันก็คงโกหกอะเพราะว่ามันเหมือนได้โปรโมชั่นด้วยแล้วก็ได้ทุกอย่างเลยนะที่อยากได้จะบอกหัวหน้าว่าจะไปทำธุรกิจด้วยขอแบ่งเวลาไปทำธุรกิจนะอ่ะโอเครีโมทเลยเปิดให้อะไรเงี้ยแต่มันก็มาถึงจุดที่ว่าร้านอะมันไม่สามารถทำคนเดียวได้คือเบสเขาไม่สามารถแบบทำทุกอย่างทั้งคู่ไม่เคยทำมาก่อนเบสเองก็ไม่เคยเปิดร้านมาก่อนมันก็มาถึงจุดที่เราต้องเลือกแหละว่าเฮ้ยเราจะออกมาแบบออกมาใช้เวลาเต็มที่ full time กับการทำร้านเลยไหมหรือยังจะแบบว่าครึ่งๆกลางๆอยู่ก็ตัดสินใจว่าออกมา full time ดีกว่าเพราะว่าแฟกเตอร์หนึ่งที่ตัดสินใจทั้งที่มีความเสียดายก็คือรู้สึกว่าถ้าเราทำใน1ปีที่ผ่านมาแล้วเราทำมาอยู่ในจุดที่เราได้แบบ power ในการ negotiate ขนาดเนี้ยเรากลับไปทำงานบริษัทเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนั้นก็คือมีความมั่นใจแหละมีความรู้สึกว่าเออถ้า1ปีที่ผ่านมามันดีแบบนี้ด้วยเอฟเฟอร์ทที่เราพุทไปอ่ะนะในอนาคตอ่ะเราจะกลับมาทำงานบริษัทอ่ะไม่น่าใช้เรื่องยากบวกกับประสบการณ์ที่ไปทำนู่นนี่นั่นของตัวเองมาแล้วซึ่งเราส่วนตัวเราคิดว่าคนที่นี่ appreciate นะไอ้ move แบบเนี้ยไอ้ move ที่แบบกล้าทำกล้าเรียนรู้ถ้าผิดพลาดก็ผิดพลาดอ่ะทำไมอ่ะก็ยังกลับไปทำงานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้เหมือนกันก็นั่นคือแฟกเตอร์ในการตัดสินใจอ่ะ
โอเคจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย Expense ไทยอ่ะเพิ่งมีสกู๊ปเรื่องหนึ่งถกในเรื่องประเด็นของรายได้ของผู้ชายมักจะมากกว่าแบบรายได้ของคนทำงานผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันแบบอย่างน้องคุณแพรอ่ะเราเริ่มมาทำงานที่เนี่ยคือเราก็เข้าใจว่าถ้าเทียบกับสังคมไทยเดี๋ยวนี้ บทบาทของผู้หญิงในที่ทำงานมันค่อนข้างเปิดมากขึ้นแล้วในมุมของเราที่เคยทำงานที่ไทยมาก่อนด้วยแล้วก็พอตอนนี้เราเพิ่งย้ายอยู่มาประมาณ3ปีเราเห็นความแตกต่างในเรื่องนี้ไงบ้างไหมคะคืออยากให้เล่าให้ฟังนิดนึง
จ้าเอาจริงๆที่ไทยอ่ะไม่กล้าพูดถึงมากเพราะว่าไม่เคยทำงานในบริษัทที่ไทยตอนที่กลับไปอยู่ไทยอะค่ะที่ทำงานก็คือเป็นธุรกิจของที่บ้านแต่ว่าถ้าถามว่าที่เนี่ยความแตกต่างอย่างที่หนุยพูดว่าเรื่องของเพย์ที่มันต่างกันอะอันนี้ก็คือจริงๆเราทำเพย์โรใช่ปะ เราเห็นเพย์ของทุกคนในองค์กรเราว่าไม่จริงนะเราว่าไม่เราว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันไม่ได้ค่าตัวไม่ได้พอเพศ
ค่ะ
อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็ที่เราเห็นเพย์ของคนในองค์กรอ่ะเราคิดว่าค่าตัวมันไม่ได้ระบุด้วยเพศอ่ะแล้วก็จากที่มาจากทีมของตัวเองด้วยเนาะเป็นทีม HR ที่ค่อนข้างแบบว่ามันมีทาร์เก็ตเลยนะว่าต้องจ้างผู้หญิงเท่าไหร่ต้องจ้างผู้ชายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างโดนจับตามองแล้วก็โดนเรกิเลตในเรื่องของ diversity ในการจ้างงานนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ management role หรือ role ในแต่ละแผนกผู้ชายเยอะเกินนะต้องใส่ผู้หญิงแล้วอะไรอย่างเงี้ย hiring มันก็อยู่ในแผนกเราเหมือนกันเนาะสิ่งพวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ในทีมเอาขึ้นมาคุยกันตลอดว่าตอนนี้ target มันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าขอพูดแค่ในออสเตรเลียละกันเพราะว่าในไทยเราไม่เคยไปสัมผัสโดยตรงเนาะกับแบบองค์กรอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าที่เนี่ยค่อนข้าง equal opportunity ค่ะ
ค่ะให้แนะนำก่อนดีกว่าว่าร้านหอมเนี่ยเป็นร้านยังไงเพื่ออะไรและคนที
่
ฟังที่เขาไม่ได้อยู่ในเมลเบิร์นเขาอาจจะยังนึกภาพไม่ออก
โอเคค่ะก็คือร้านหอมเนาะจริงๆอ่ะตอนนี้มันต้องเรียกว่าอันนี้ก็อาจจะแบบว่าขี้โม้นิดนึงแต่ว่าตอนนี้เรา refer to หอม as a brand แล้วสำหรับแพลนะแพลไม่ได้มองร้านหอมเป็นร้านขนมแหละแพลมองว่ามันเป็นแบรนด์เพราะว่ามันก็คือเป้าเดเรคชั่นที่เราจะไปเนาะก็คือร้านหอมอะค่ะจริงๆเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นร้านเล็กๆที่ตั้งใจขึ้นมาแค่เลี้ยงชีพเหมือนว่าทำร้านก็เหมือนทั่วๆไปอะค่ะอยากมีร้านขนมอยากมีคาเฟ่ตอนอยู่ไทยเราก็เคยแบบทำขนมขายปะปายเพราะว่าเราชอบกินเนาะเป็นคนชอบกินมาที่นี่เราก็มาด้วยมายด์เซตแบบนั้นแหละมีคาเฟ่มีอะไรเป็นของตัวเองจนวันหนึ่งอ่ะมันก็เมลเบิร์นก็น่ารักกับเราอาจจะเป็นเพราะว่าโปรดักต์มันยังไม่ได้แบบว่าแมสมากนะตอนที่เราเปิดก็คือ1ปีพอดีตอนนี้1ปีพอดีก็มันเลยก็ทำให้ร้านเป็นที่รู้จักไวค่ะแล้วก็คนก็แบบเหมือนมากินเรื่อยๆก็ค่อนข้างขายดีแล้วมันก็เลยได้เกิดการรีสตรัคเจอร์บริษัทใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การขยายและเราจะทำแบบแฟรนไชส์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะตอนเนี้ยร้านหอมมันก็เลยกลายเป็นแบรนด์ไทยทวิสต์ไทยอินสไปร์ดีเซิร์ทที่จะแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นนอกจากทั่วออสเตรเลียแล้วก็น่าจะโกอินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักต์หลักๆก็คือเป็นบิงซูเป็นโทสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พวกเราชอบทานกันนั่นแหละเหมือนตอนอยู่ที่ไทยไม่มีอาหารขายแค่ดีเซิร์ท
ค่ะโอเคนายจริงๆเห็นได้ยินแว่วๆว่าจะขยายเริ่มเปิดนอกเมลเบิร์นแล้วด้วยใช่ไหมคะจริงๆนะว่าถือว่าเป็นแบรนด์ที่แบบเติบโตไวมาก
ค่ะก็ว้าวกับเจอร์นี่ที่ผ่านมาเหมือนกันใน1ปีที่ผ่านมาก็เราเปิดไป3ร้านแล้วเนาะในช่วงปีแรกของเราแล้วก็กำลังจะออกนอกเมลเบิร์นค่ะใช่อยากให้แบบว่าอยากบอกแล้วแต่ว่าเร็วๆนี้น่าจะได้บอกว่าเราจะไปไหนเนาะ
โอเคได้ค่ะโอเคงั้นกลับมาโฟกัสเรื่องการทำงานอย่างหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองคุณแพลเป็นโรโมเดลได้เหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนการที่เขาจะสเต็ปเอาท์มาจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองที่ได้มาเปลี่ยนสายอาชีพหรือว่าตัดใจมาเอ้ยฉันถึงเวลาแล้วนะที่ฉันอยากจะมาทำธุรกิจของตัวเองสักที
รู้ตอนไหนว่าพร้
อม
เป็นคนที่มี mindset ที่ไม่เชื่อว่ามันมีวันที่พร้อมสำหรับอะไรเลยอะเชื่อว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยากทำเลยจะเป็นคนแบบนี้อย่างแบบอาชีพที่ผ่านมาก็คือแบบเป็นครูสอนโยคะอยากทำอะไรก็ทำเลยรู้สึกว่าอินกับสิ่งนี้มากอยากเรียนรู้แล้วอยากสเต็ปออกมาทำเราก็จะทำเลยแต่เราจะชั่งน้ำหนักที่ว่าถ้าทำแล้วมันไม่รอดอ่ะมันมีอะไรต่อแบบออปชั่นบีของเราคืออะไรเอ็กซิสแพลนของเราคืออะไรอะไรเงี้ยเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนกับตอนที่ออกมาทำร้านหอมอะค่ะก็รู้สึกว่านั่นแหละการรับความเสี่ยงของเราก็คือกลับไปทำงานประจำไงก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้ากลับไปอยู่ในแบบในตลาดงานอะไม่น่าจะหางานยากถึงหางานยากก็งานอะไรมันก็งานมันก็คือทำอะไรทำเราได้เงินมันก็คืองานอะ เพราะฉะนั้นก็จะเลือกทำในสิ่งที่อยากทำ
มันก็จริงๆก็เป็นคนที่กล้าตัดสินใจแต่ก็จะประเมินช่างตวงวัดไว้แล้วว่าเรามีแผน B แผน C อะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
ค่ะแล้วตอนนี้ถ้าเรามองจากตอนนี้ย้อนกลับไปอ่ะเราคิดว่ามันยากกว่าที่คิดหรือว่าดีกว่าที่คิด
รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตม
ัน
เป็นแบบร้านเปิดมาเนี่ย1ปี1เดือนไม่เคยรู้สึกแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะในชีวิตอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้แบบอีโมชั่นล้วนๆเราอ่ะเป็นคนที่ชอบรอยสักใช่ป่ะแต่ไม่เคยคิดอยากสักเลยเพราะว่าไม่รู้จะสักอะไรที่แบบว่ามันจะอยู่กับชีวิตเรา permanently ได้ขนาดนั้นแต่ตอนนี้มีแล้วแล้วมันเป็นรูปบิงซูที่ร้านมันรู้สึกแบบดีกับสิ่งเนี้ยกับงานละกันกับงานเนี้ยขนาดนั้นเลยรู้สึกว่าแบบตัดสินใจโคตรถูกรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆในหนึ่งปีที่ผ่านมามันไกลเกินฝัน
ค่ะ
ก็เลยแบบรู้สึกว่าเออจริงๆอยากแค่เลี้ยงชีพแต่ตอนนี้มันเหมือนอันล็อกสกิลในตัวเองเยอะมากอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าในการลีดแบรนด์นี้เนาะในการแบบมันหลายอย่างอ่ะสร้างทีมมีพนักงานในบริษัทตัวเองมากมายอะไรอย่างเงี้ยหลายสิบชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกว่ามันไกลเกินฝันไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้แต่ทุกวันเนี้ยก็ไม่ได้คิดนะมันก็ก้าวของมันต่อไปตื่นมามันก็มีนู่นนี่นั่นที่ต้องทำไปเรื่อยๆมันก็มาอยู่ในจุดที่เฮ้ยจากพนักงาน10คนตอนนี้มันก็แบบ50เกิน50อะไรอย่างเงี้ยไม่รวมร้านแฟรนไชส์ไม่รวมครัวกลางที่เราต้อง manage ด้วยแค่พนักงานในร้านอะไรอย่างเงี้ยมันเกินฝันน่ะ
ค่ะงั้นอย่างตอนเนี้ยคุณแพลวเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแบรนด์หอมเนาะแล้วตอนนี้เราก็บอกว่าเราเป็นตำแหน่งOM หรือว่า Operation Manager ในตอนที่เราเข้าไปทำงานที่บริษัทที่เป็นพนักงานบริษัทเนี่ยเราก็จะต้องมีการปรับตัวมากมายอาจจะที่บอกว่าเอ้ยเราต้องปรับบุคลิกตัวเองการ small talk หรือว่าองค์ความรู้อะไรที่มันเป็นเรื่องการทำงานเนาะพอวันนี้ที่เรามาเปิดร้านของตัวเองทั้งคุณเบสแล้วก็คุณแพลวเนี่ยไม่มีใครเคยทำร้านของตัวเองแบบตั้งแต่เริ่มต้นมาก่อนเรารู้สึกว่าเราปรับตัวด้านไหนมากที่สุดเอ่ย
ปรับตัวในเรื่องของภาวะผู้นำค่ะรู้สึกว่าอย่างตอนที่เป็นพนักงานอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องแบบมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะแต่ว่าไอการ make decision impact มันต่างกันอย่างณจุดเนี้ยเวลาเรามาอยู่ในจุดที่เราต้อง lead คนอีกหลายๆคนเนาะ decision บางอย่างมันก็จะต้องแบบมัน effect ชีวิตเขาแค่ไหนแล้วถ้าสมมติว่าเราสร้างสิ่งเนี้ยเราอยากพาใครไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการสร้างทีมแหละเพราะเชื่อว่าที่เราแบบ achieve ได้หลายอย่างในปีที่ผ่านมาเพราะเรามีทีมที่ดีมันไม่ใช่ว่าทำสองคนสามคนสี่คนระหว่างหุ้นส่วนได้มันต้องใช้แบบทีมเยอะมากจากน้องๆที่เคยแบบวันแรกที่เราอยู่ด้วยกันมาทำโทสต์ปิ้งขนมปังในร้านน้องบางคนแบบยืนปั้นบิงซูยืนทำบัวลอยทุกวันนี้ก็คือลีดครัวกลางทุกวันนี้ก็คือแบบว่าส่งออกไปสอนเทรนนิ่งที่แฟรนไชส์แพลวไม่ต้องไปน้องไปแทนมันคือการปั้นคนเหล่านี้ให้เขาทำในสิ่งที่มันเป็นวิชั่นของเราอะแล้วให้เขาทำได้อย่างแฮปปี้แล้วผลลัพธ์ก็คือแบบที่เราอยากได้แล้วก็แฟรนไชส์เอ่ยหรือคนที่เขาแบบมาร่วมงานกับร้านหอมอ่ะเขาก็แฮปปี้กับผลงานเหล่านั้นความยากที่มันต่างน่าจะเป็นตรงนี้ที่ต้องปรับตัวนะคือมอง bigger picture แล้วก็ตัดสินใจอะไรที่มัน impact คนเยอะขึ้น
ค่ะแล้วในมุมที่ตอนนี้ด้วยความที่แบรนด์มันมีความเป็นตัวเรามากเราใช้วิธีการมองมันยังไงเพื่อรีเฟล็กแล้วกลับมาทบทวนตัวเองว่าเรามีอะไรเป็นตัววัดผลลัพธ์ของตัวเองว่าเออเราทำได้ดีแล้วหรือส่วนไหนที่เรายังทำได้ไม่ดี
ดูฟีดแบคลูกค้าค่ะดูฟีดแบคลูกค้าแล้วก็ดูฟีดแบคพนักงานแล้วก็ดูฟีดแบคสเตคโฮลเดอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาซื้อแฟรนไชส์เราไปกำลังซื้ออยู่สนใจจะซื้อเราก็จะดูว่าเขาพูดถึงยังไงทุกคนมีประสบการณ์ยังไงแล้วก็เอาฟีดแบคเหล่านั้นนะคะคุยกับทีมเราคุยกันเยอะมากมันไม่ได้มีแค่แพลวกับเบสแล้วเนาะมันก็จะเป็นน้องที่อยู่ในเลเวลแมเนจเมนต์กับเราแบบซูเปอร์วิเซอร์ของร้านหรือแบบ BDM ที่ร่วมงานด้วยกันอะไรเงี้ย mm-hmm. เราจะคุยกันแอดลีสเลยนะบางคนมองว่าคาเฟ่ทำอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเราคุยกันแอดลีสจะมีสแตนด์อัพ ถึงแม้ว่าเราจะเป็นร้านขนมเราก็จะมีสแตนด์อัพเหมือนในองค์กรใหญ่ๆมีเพื่อให้ทุกคนมาพูดว่าอิชชูมันคืออะไรอาชีพอะไรกันไปบ้างในวีคที่ผ่านมาในงานของตัวเองฟังกันตลอดพูดกันตลอดคุยกันตลอดในทีมแล้วก็นั่นแหละค่ะช่วยกันพัฒนาแล้วก็ให้ทุกคนนะคะที่ได้ร่วมงานได้สัมผัสกับเราอ่ะมีประสบการณ์ที่ดีที่สุด
งั้นในมุมที่เราเนี่ยใหม่มากในการออกมาทำร้านคาเฟ่ของตัวเองมันมีบางครั้งไหมคะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ฉันไม่เคยทำมาก่อนเลยหรือระหว่างที่เราทำไปเนี่ยเรากล้าลุยไปแล้วเรารู้สึกว่าเรายังเก่งไม่พอเราแบบจัดการกับการพัฒนาตัวเองยังไงบ้างหรือว่าเราจัดการกับความรู้สึกเรายังไงบ้างไหมเอ่ย
อันดับแรกค่ะมันไม่มีใครเก่งทุกอย่างอันนี้คือ mindset ของแพลเก่งไม่พอหาคนเก่งมาทำเช่นR&D เราต้องใช้ food science เนาะทำไม่ได้จบ food science อะแต่น้องที่เป็นมือขวาของแพลเลยอะคือเด็ก food science ทำยังไงให้เขาอยู่กับเราทำยังไงให้เขาแบบคิดแทนเราให้แบบให้เขาให้เป็น area ของเขาไปเลยแล้วมีอะไรก็คือมา consult เราอีกทีเราเป็นคน make decision แต่ว่าเราจะต้องจะใช้คำว่าอะไรดีนะเราจะต้องหาคนเก่งกว่าเราอะหรือคนเก่งก็ได้อะอยู่รอบตัวเราแล้วทำให้เขาแฮปปี้ที่จะทำงานกับเราแล้วช่วยเราพาร้านเนี้ยไปในจุดที่มันจะไปถึงแน่นอนว่าเขาต้องแฮปปี้นะกับการทำงานกับเราไม่งั้นเขาก็ไปทำของเขาเองถูกปะแต่ปีที่ผ่านมาก็คือแพลค่อนข้างแบบแฮปปี้มากๆกับคนรอบๆตัวแล้วทุกคนเก่งกว่าแพลในสายงานของเขาแพลมั่นใจในร้านหอมแบบเราจะคุยกันเองว่าหอมมันคือผู้คนอะ
ค่ะ
มันไม่ใช่แค่โปรดักต์แต่ว่ามันคือเราทุกคนอะที่แบบว่าทำในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอันนี้ก็น่าจะเป็นคีย์ของการถ้าถามแพลว่าคือในการทำงานละกันในการที่ว่าเราจะลีดองค์กรเนี้ยคือความเป็นทีมสำคัญมากคอมมิวนิเคชันสำคัญมาก
แล้วเวลาเราคุยจัดการมีความเป็นทีมหรือจะรักษาความเป็นทีมเนี่ยเราอยากจะให้แอบเล่าให้ฟังเป็นสนิทพีคหน่อยว่าเราแบบเราประชุมบ่อยไหมหรือเรารู้สึกว่าความเป็นทีมของเราคือเราจัดการยังไงให้เราอย่างโตด้วยกันผ่านมาเป็น1ปีแล้วยังมีความเป็นทีมอยู่เราแบบจัดการยากไหมคะ
จัดการยากไหมหรออืมสำหรับแพลมองว่าไม่ยากนะแต่ว่า along the way อะค่ะอะไรที่ไม่ใช่ต้องตัดออกโดยเร็วเห็นไหมคือต้องรู้ทันทีว่าอะไรคือใช่และอะไรคือไม่ใช่ถ้าสมมติว่าเรารับคนเข้ามาร่วมทีมใหม่มี probation แต่ถ้าไม่ใช่เขาไม่เคยกลัวเสียที่จะตัดออกแต่จะตัดออกแบบที่ดีนะหมายถึงว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลานี้ที่แบบเพสมันยังไปด้วยกันไม่ได้ก็จะมีการฟีดแบ็กกันเรื่อยๆค่ะแล้วก็ซูเปอร์วิเซอร์หรือคนที่อยู่ในแมเนจเมนต์ทีมของเราอ่ะก็ทำงานเวเดียวกันเราคุยกันอาทิตย์ละประชุมอย่างเงี้ยอาทิตย์ละครั้งกับน้องๆที่อยู่หน้าร้านเนาะแต่ถ้าในแบบแมเนจเมนต์หรือพวกแบบ BDM หรือกลุ่มขยายงานขยายทีมอะไรเงี้ยเราก็ 3-4 ครั้งอ่ะประชุมแบบจริงจังคุยกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเทรนนิ่งก็สำคัญเทรนนิ่งก็คือจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเทรนซุปก่อนแล้วซุปไปเทรนต่ออีกทีอะไรเงี้ย
โอเคได้ค่ะงั้นคำถามสุดท้ายในฐานะที่คุณแพลเนี่ยอยู่ย้ายมาอยู่ออสเตรเลียแบบเต็มตัวได้ประมาณ3ปีเราผ่านทั้งเป็นพนักงานบริษัทตำแหน่งดีๆบริษัทดีๆแวบไปทำเป็นครูสอนโยคะมาบ้างแล้วก็ตอนนี้เราเป็นเจ้าของธุรกิจที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เต็มตัวอยากจะให้แนะนำคนที่เขากำลังมองหาจังหวะก้าวออกมาเปลี่ยนสายอาชีพให้ฟังหน่อยว่าเราอยากจะแนะนำอะไรเขาบ้าง
โหยากอะเพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้มองว่าเราแบบเก่งหรือว่าเวนี้มันเป็นเวที่ดีเนาะจริงๆเป็นคนที่แบบว่าอยากทำก็ทำเลยอะไรเงี้ยส่วนตัวก็รู้สึกว่าประเมินความเสี่ยงแหละแล้วลองประเมินว่าตัวเราอะค่ะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคนเราไม่เหมือนกันเนาะทุกคนแบบฟูกของเรามันไม่เท่ากันอะบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบความเสี่ยงสูงบางคนอาจจะชอบทำอะไรที่เสี่ยงอะไรเงี้ยถ้าส่วนตัวเพลเองอะเพลมองว่าเราอยู่ในประเทศที่มันค่อนข้างแบบทำให้เราเสี่ยงไม่เยอะเหมือนกันนะอันนี้มุมส่วนตัวล้วนๆนะ ก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคที่จะเสี่ยงนะวัยนี้สำหรับเราเนาะเพราะฉะนั้นแบบอยากทำอะไรเพลก็ทำเลยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเสียดายมากกว่าถ้าไม่ได้ทำคือทำแล้วมันรู้แล้วมันเฟลอ่ะมันรู้แล้วไงอย่างน้อยๆก็คือเฟลก็คือเก่งขึ้นอ่ะเพราะคนเราเวลาแบบโต กลงไปอยู่ในจุดที่มันแบบบอททอมแล้วอะสิ่งที่ทำได้คือลุกอะมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าทำอะไรแล้วมันเฟลป่ะแต่ถ้าไม่เคยได้ทำเลยมันไม่ได้รู้เลยก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยกลัวความผิดพลาดเท่าไหร่ผิดพลาดก็ผิดพลาดผิดพลาดก็ลุกล้มก็ลุกทำใหม่เดี๋ยวมันก็ต้องมีสักหนึ่งครั้งที่แบบว่าเฮ้ยมันได้แหละอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้
ก็เป็น mindset ส่วนตัวอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นทริคในการแบบทำให้ประสบความสำเร็จอะไรแต่ว่าถ้าถามว่าอะไรที่มันทำให้เรามาอยู่ในจุดที่เรามาก็คืออยากทำอะไรก็ทำเลยคิดประเมินดีๆแล้วก็ไม่กลัวความผิดพลาดค่ะความผิดพลาดมันเกิดขึ้นเพื่อทำให้เราเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้น
โอเคดีมากเลยนายค่ะงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแพลวมากนะคะ
ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะหนุ่ย